Ziua, doamnelor și domnilor! Din nou am plăcerea să vă salut și să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere. Așa cum v-am obișnuit, este o emisiune spirituală, prin urmare vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu și vom analiza câteva situații prezentate în această carte sfântă și de asemenea vom încerca să extragem și reperele cuvenite pentru viața noastră spirituală. Astăzi vom vorbi despre credința în Dumnezeu și vom încerca să descifrăm dacă atunci când omul își manifestă credința lui în Dumnezeu, toate problemele din viața lui sunt rezolvate sau își găsesc rezolvare. Încercăm astăzi să descoperim pe baza unui pasaj biblic dacă într-adevăr situațiile dificile din viața omului sunt rezolvate pe baza credinței în Dumnezeu. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Daniel Bărbuță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii noștri. Bună ziua!
Încercăm să descoperim dintr-un pasaj din Sfânta Carte, așa cum spuneam, dacă atunci când omul alege să își manifeste credința sa în Dumnezeu, problemele vieții lui sunt deja rezolvate. Și pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, dați-mi voie să fac cunoștință sau să citesc pasajul pe care îl avem astăzi în dezbaterea noastră. Este vorba de Marcu, capitolul 9, de la versetul, o să citesc de la versetul 14 mai departe. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a întrebat, despre ce întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, dacă zici, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat, și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut scoate duhul acesta? Acest soi de dragi, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Domnule pastor, acesta este pasajul asupra căruia zăbovim astăzi și observăm că sunt două aspecte importante aici pe care vreau să le dezbatem astăzi, să le dezvoltăm, și anume, pasajul vorbește despre o posesiune demonică asupra unui copil nevinovat, și încercăm astăzi să descifrăm dacă într-adevăr în zilele noastre mai pot fi astfel de situații, mai pot fi întâlnite astfel de cazuri și ce ar putea să facă oamenii spiritual sau liderii religioși pentru aceste persoane posedate. Și în al doilea rând, Domnul Hristos duce discuția într-un context interesant și anume nu ia problema în sine, nu atacă problema în sine, problema posedării demonice, ci mai mult duce discuția spre necredință sau credință. Da? Din cauza lipsei voastre de credință se întâmplă așa ceva. Bun, haideți să privim un pic asupra acestui context biblic, pasajul pe care l-am citit se află într-un anume context biblic și încercăm să îl descifrăm. Cum vedeți dumneavoastră această relatare biblică de la bun început?
De la bun început eu văd această întâmplare în contextul marii lupte dintre bine și rău, dintre Domnul Hristos și Satana. Domnul Iisus tocmai fusese pe munte. Acolo a avut loc schimbarea la față. Acolo ucenicii au putut să audă din nou glasul lui Dumnezeu, care îl recunoștea pe Domnul Hristos ca fiind Fiul prea iubit. La coborârea de pe munte, observăm trecerea dintr-o atmosferă cerească, într-o atmosferă nu doar pământească, ci putem să zicem puțin mai jos, în sensul că acolo lupta dintre omenire și cel rău și satana era dusă la cele mai înalte culmi. Pentru că în timp ce Domnul Hristos era sus pe munte, aici ucenicii încercaseră să facă ceva, dar nu reușiseră. Am putea spune, sus pe munte biruința cerească era totală, aici jos pe pământ biruința demonică era totală. Interesant lucru însă este și ceea ce spune tatăl copilului în versetul 17. Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Și puțin mai jos zice, dar ucenicii n-au putut să facă nimic. Vedeți, tatăl știuse unde trebuie să-și aducă copilul, la Domnul Hristos. Dar s-a întâlnit acolo cu ucenicii. Și aici apare întrebarea sau remarca pe care ați făcut-o mai devreme, ce ar putea să facă conducătorii spirituali, liderii spirituali în aceste situații care pot să fie întâlnite.
Vom vrea să discutăm despre acest lucru, dar până ajungem acolo, mă interesează foarte mult de ce Domnul Hristos parcă deturnează fondul problemei relatată în acest pasaj, și anume, copilul acesta suferea, posesiunea demonică era una activă, era una puternică asupra lui, și Domnul Hristos parcă inversează ordinea firească a lucrurilor. Era o problemă de boală, o situație gravă în viața acestui copil și nu de credința în Dumnezeu sau de lipsa credinței în Dumnezeu. De ce Domnul Hristos accentuează foarte clar aici lucrurile cu privire la credință?
Încă de la început am putea spune primele remarci, prima remarcă a Domnului Hristos în versetul 19 zice, o neam necredincios. Pur și simplu stăm să ne gândim cine era acel neam necredincios. Era doar tatăl, erau ucenicii, era întregul popor. Vedeți, practic este o remarcă pe care eu aș putea o interpreta personal ca fiind gândul Domnului Hristos când a văzut aceeași scenă. Dacă ar fi credință, cât de diferit ar fi fost situația? Dar nu este credință. Nu este credință la tatăl, la fiu nici nu se putea discuta despre lucrul acesta, nu este suficientă credință la ucenici și cu siguranță că și poporul ducea lipsă. Vedem deci că această credință lipsea, nu era suficientă credință sau nu era deloc credință și rezultatul firesc este ceea ce spuneam mai devreme. Pe munte era împărăția lui Dumnezeu, iar la baza muntelui era necredință și posesiune demonică.
Aș vrea să vorbim puțin despre această acțiune a celui rău asupra omului și cum, cel puțin în vechime, și avem diferite rapoarte biblice care scot în evidență faptul că cel rău îi poseda pe oameni. Și aș vrea să descoperim de ce ucenicii nu au putut să-l deposedeze pe acest copil de acțiunea demonică. De ce totuși nu au putut să facă nimic, ținând cont că erau lângă Domnul Hristos, erau totuși ucenicii Domnului Hristos.
Cu un timp înainte, când fusese rătimiși în lucrare, doi câte doi, ei s-au întors și pe lângă multele minuni pe care le-au făcut, lucrul cel mai extraordinar cu care s-au putut lăuda în fața Domnului Iisus, până și demonii ne sunt supuși. Era ocazia în care ei și-au dat seama, satana este învins prin puterea pusă în noi de Dumnezeu. De data aceasta, nu erau doar doi câte doi, se pare că erau nouă, trei dintre ucenici fuseseră cu Domnul Iisus pe munte, toți la un loc și n-au putut să facă nimic. Și Domnul Iisus le atrage în ultimul verset din pasajul acesta, 29, acest soi de demoni nu iese oricum, iese doar printr-o pregătire spirituală specială. Rugăciune și post înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu din toate puterile tale, a renunța la propriile tale pretenții, ambiții sau gânduri, ci să încerci să te apropii cât mai mult de Dumnezeu și prin ceea ce faci să dai slavă lui Dumnezeu. Un gând inspirat spune că ucenicii, atunci când au văzut că trei dintre ei au fost aleși să meargă sus pe munte, au fost cumva dezamăgiți în inima lor de acea alegere. De ce Petru, Iacov și Ioan să fie alături de Domnul și pe noi ne-a lăsat aici? Și au văzut ocazia în care să arate lumii și lor înșile ce pot să facă. Iată o ocazie, iată că putem să arătăm că suntem în stare. Chiar dacă Domnul nu este aici, noi putem să facem, am făcut-o, avem deja experiența unor astfel de acte, așa că fără nicio problemă noi vom rezolva cazul. Suntem în stare, putem, și aceste gânduri de ambiție, de, hai să zicem, de răzbunare, de recuperare a unui handicap, să spunem așa, i-au condus în încercarea de a exorciza acel tânăr.
Înțeleg de aici, din răspunsul dumneavoastră, sau cel puțin indirect, preiau așa un argument, și anume că aceste practici spirituale, aceste discipline spirituale, cum ar fi postul și rugăciunea, pot să lipsească din viața unui om care se declară a fi creștin.
Da, însă eu aș merge puțin mai înainte. Și postul și rugăciunea, dacă sunt făcute cu aceleași gânduri de ambiție, fratele meu se abține de la hrană 3 zile, eu trebuie să fiu mai mult decât el, îl întrec, eu voi ține 4 zile. Sora mea se roagă o oră întreagă într-o zi, eu am să mă rog 2 ore, o să o întrec, o să fiu mai bun, mai credincios, o să fiu mai puternic spiritual, am să am mai multe realizări pe plan spiritual decât aceștia care sunt inferiori mie. Adică aceste practici spirituale ne folosesc atunci când sunt folosite ca mijloc de a lăsa la o parte gândurile mele și a primi gândurile lui Dumnezeu. De a lăsa la o parte puterea mea ca să primesc doar puterea lui Dumnezeu. Să nu-mi dau mie slavă, ci să dau slavă doar lui Dumnezeu. Atunci aceste exerciții spirituale, să le numim așa, vor avea putere cu adevărat.
Vreau să privim asupra a ceea ce însemna în acel timp posesiunea demonică și discutând despre lucrul acesta, mă interesează situația acestui copil. Era un copil nevinovat și să controlezi ființa unui om chiar din copilăria lui mi se pare un abuz din partea celui rău și vreau să discutăm despre cât de mult este permis lui Satana să îi controleze pe oameni. Și mai mult decât atât, cum se face că unii parcă sunt conduși de Dumnezeu și chiar sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, iar alții sunt posedați de cel rău? Ce face diferența aceasta între oameni?
Întrebarea este una dificilă, dar este necesară. Este greu să faci deosebirea între posesiunea demonică 100% și anumite boli mentale în ziua de astăzi. În timpurile acelea, multe dintre boli erau puse pe seama posesiunii demonice. Și am putea să ne gândim până unde este aspectul clinic-medical al stării acelui om și de unde începe posedarea demonică. Este foarte greu să faci deosebirea, de exemplu, dintre toate cazurile de oameni posedați pe care le întâlnește Domnul Iisus, aici vedem, ca să spunem așa, o paletă, cea mai largă paletă a simptomelor. Și spune, copilul face spumă la gură, îl apucă, îl trântește la pământ, scrâșnește din dinți, rămâne țeapăn. Puțin mai jos spune, Duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ, se sfârgolea făcând spumă la gură. Părintele spune, Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Mai jos de atunci când a avut loc eliberarea, Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere, iar copilul a rămas ca mort. Este cea mai largă paletă a simptomelor. Am putea spune, da, este foarte asemănătoare situația asta cu crizele de epilepsie. Într-adevăr, numai că aici dacă întrebăm pe un medic și dăm aceste detalii fără să îi spunem că sunt luate din pasajul biblic, probabil va zice, da, este clar epilepsie. Numai că, luând-o în contextul biblic pe care îl citim aici, este clar, era o posedare demonică. Această posedare demonică poate să aibă expresie exterioară în foarte, foarte multe locuri, în foarte multe variante, de la simpla mânie sau o stare de descurajare, să-i spunem depresie, până la o agresivitate totală sau sinuciderea bruscă. Există o paletă foarte largă a acestei posedări demonice. Mă refer la posedare demonică și nu la influențare demonică. Prin ce aș vrea să fac?
Care ar fi diferența?
Diferența. Influențare demonică. Satana îi pune în gând lui Iuda să vândă pe Domnul Iisus. Nu este o posedare totală, dar vine cu un gând. Domnul Iisus spune în pilda cu semănătorul, foarte cunoscută pilda aceasta, spune că cei care sunt reprezentați de sămânța căzută lângă drum sunt aceia care nu primesc cuvântul și Satana vine și îl fură de la ei. Îi spune Domnul Iisus lui Petru, Petre, Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Pe cine? Pe ucenici. Nu erau posedați, dar influențați din interior sau atacați din exterior, cum erau ucenicii. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Avea să lupte împotriva lor cu toată puterea lui. Acest aspect al lucrării demonice, eu aș spune, e diferit de posedarea totală, cum era acest tânăr, cum erau și alții.
Dar dacă ar fi să facem o diferență clară sau netă între ce înseamnă astăzi o boală psihică sau de natură emoțională cu posesiunea demonică, observăm că există o concurență destul de acerbă între simptomele uneia și a celelalte. Nu putem să facem o diferență clară, netă, între partea medicală, dacă vreți, sau boala în sine și posesiunea demonică.
Cu mai mulți ani, niște frați pastori veniți din Ucraina ne-au povestit niște întâmplări legate de posesiunea demonică cu care au avut de-a face direct. Între altele, ne povesteau despre o soră, diaconeasă, intrase într-o stare de, să-i zicem, depresie, tristețe, lipsă de dorință de a mai trăi, iar în momentul în care frații s-au rugat pentru dânsa, au apărut manifestări demonice de pline. Dar până atunci sora a zis, nu mă simt bine, nu știu ce am. Dar când a avut loc lupta, rugăciunea și demonul, atunci a ieșit la iveală. Din acest motiv, să faci deosebirea între una și alta este foarte greu.
Astăzi, dacă îți pierzi cumpătul sau efectiv te enervezi în diferite momente ale vieții tale, poți să pui lucrul acesta pe posesiune demonică sau doar o influență a celui rău?
Este o influență, dar să nu uităm expresia pe care o folosesc mulți. Lasă-mă că am demoni. Omul recunoaște că ceva îl mănâncă din interior. Am demoni. Da, este clar, este o influență, pentru că dacă privim totul prin prisma luptei dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, este clar că Dumnezeu este izvorul a tot ceea ce este bun, binecuvântare, drept, corect, iar Satana este tatăl minciunii, Satana este un ucigaș, Satana îndeamnă la rău, Satana face toate aceste lucruri și e clar că el lucrează din plin. Satana te face să consumi ceea ce nu trebuie și nu degeaba anticii spuneau alcoolului spiritus, adică cel care bea alcool este sub influența spiritelor rele, bineînțeles, deci vine denumirea de spirit, spiritul medicinal.
Ceea ce mă intrigă este un anumit aspect pe care îl pot scoate din Cuvântul lui Dumnezeu și nu numai, și din experiența vieții de zi cu zi. Cel puțin în Sfânta Carte sunt relatate pasaje care scot în evidență această posesiune demonică și lucru care te intrigă este faptul că se întâmplă în dreptul unor oameni care au o credință în Dumnezeu sau care manifestă o credință în Dumnezeu. Și acum întreb, cum se face sau cum este posibil ca această posesiune demonică să fie vizibilă sau prezentă în viața celor credincioși, celor care au încheiat un legământ cu Dumnezeu? Nu ar trebui ca aceștia să aibă, să spun, o imunitate spirituală față de cel rău?
Teoretic așa este. Am participat cândva la un botez. Un botez făcut unui prunc și acolo nașul cu pruncul în brațe răspundea întrebărilor puse: te lepezi de Satana? Mă lepăd de Satana. Pruncul nu putea să răspundă, dar răspundea nașul în loc. Ei bine, teoretic așa ar fi, pentru că în orice credință creștină, a te boteza înseamnă a trece de partea lui Dumnezeu și sub ocrotirea lui Dumnezeu. Observăm însă că Satana, Biblia spune că el va lupta împotriva tuturor, dar va căuta să doboare în special pe cei aleși. Și este de ajuns să găsească o mică breșă prin care el să poată pătrunde în inima unui om. E greu de definit, dar printr-un gând rău, printr-o invidie, printr-o slăbiciune cultivată, printr-un păcat, printr-o neatenție, este posibil ca Satana să ajungă să stăpânească mințile acelei persoane. Chiar dacă omul s-a botezat, am putea spune, stai așa, că toți creștinii sunt botezați în cele din urmă. Cum se poate ca între creștini să fie și crimă, să fie și tot felul de păcate cultivate, dar în același timp chiar și posedare demonică? De ce? Satana caută să străbată prin orice fisură în inima unui om ca să-l poată stăpâni.
Și așa cum spune tot Cartea Sfântă, răcnește ca un leu și caută să înghită chiar și pe cei aleși. Exact. Vreau la momentul acesta să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Dacă aveți o anumită întrebare sau opinie cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, nu ezitați să ne sunați la numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră și anume 021 269 0808. Vom prelua aceste întrebări pe care dumneavoastră le ridicați. Domnule pastor, rămânând tot în cadrul acesta de discuție, Apostolul Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 6, vreau să citesc doar câteva versete de aici, versetul 10 mai departe, spune: în cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Este foarte interesant îndemnul acesta, adică să te focalizezi doar pe Dumnezeu, în așa fel încât cel rău să nu creeze anumite breșe în legătura ta cu Dumnezeu și apoi să îți cucerească toată viața. Mai departe spune: îmbrăcați toată armătura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți ține față uneltirilor diavolului, căci noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorității și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Până la urmă, lupta noastră care este? Ne luptăm cu ființe nevăzute și e clar, mi se pare din start o bătălie pierdută, nu?
Este și clar că dacă ar fi să ne luptăm prin propriile noastre puteri, noi nu avem niciun fel de resursă ca să ne putem lupta, să ne gândim că duhurile acestea ale răutății, Satana cu demonii lui, au puteri de natură spirituală malefică, au puterii de natură, ca să spunem așa, care țin de mediul înconjurător. Ne pot, diavolul ne poate ataca prin accidente care pot să fie produse prin diferite manifestări meteo, prin diferite cataclisme naturale care pot să aibă loc, prin boli. Deci sunt niște căi prin care el poate să atace și față de care noi suntem total neputincioși ca să putem rezista. Singura noastră șansă este apropierea de Dumnezeu și acest lucru îl putem face doar prin credință. Să nu uităm ce îi spune Domnul Iisus tatălui acelui tânăr, și anume, orice este cu putință celui ce crede. Dar dacă nu ai credință, dacă poți, fă ceva, spunea tatăl. Ne putem gândi și acolo, oare cum a fost situația cu acel copil nevinovat pe care Satana l-a posedat încă de mic copil? Ei bine, este posibil că aici o neatenție, o neglijență, un păcat al părinților, o necredință, iată că Domnul Iisus îi atrage atenția acestui tată că nu este destul de credincios, că nu este credincios și deci nu se poate face ceva dacă nu crede. În cazul copilului, iată, credința părinților este deosebit de importantă.
Vreau să mai adresez o întrebare pe subiectul acesta al posesiunii demonice și apoi să facem tranziția la ceea ce spune Domnul Hristos, la lipsa aceasta de credință sau cât de importantă este credința în astfel de situații grave ale vieții noastre. Iisus Hristos le dă o autoritate ucenicilor de a călca sau, dacă vreți, de a birui puterea celui rău, puterea demonică. Vreau să merg un pic mai departe, prin extensie, astăzi și noi, ca ucenici sau ca oameni care ne declarăm a fi de partea lui Dumnezeu. Putem să exercităm această autoritate față de puterea întunericului? Există astăzi vindecători harismatici care să îi elibereze pe unii oameni de puterea demonică?
Pe de o parte, eu aș apela la ultimele versete din Epistola lui Iacov, în care spune că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Ilie fiind un exemplu de profet prin care puterea lui Dumnezeu s-a manifestat, am putea spune, în toată puterea. Ilie fiind și unul dintre Moise și Ilie au fost alături de Domnul Iisus în acea noapte pe muntele schimbării la față. Ei bine, Iacov spune că Ilie nu avea puteri peste puterile noastre și totuși, prin credință, prin relația pe care a avut-o cu Dumnezeu, el a putut să facă minuni extraordinare. Să nu plouă sau să plouă, să coboare foc din cer pe pământ sau foc din cer asupra unei armate care a venit asupra lui, să facă din puțin mult și multe, multe minuni pe care le-a făcut, cu siguranță sunt mult mai multe cele făcute decât cele redate în Biblie. Așa că apostolul Pavel ne atrage atenția, Iacov ne atrage atenția că prin credință și noi putem să facem multe lucruri, puterea nefiind a noastră, ci a lui Dumnezeu, în măsura în care noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pe de o parte am spus lucrul acesta. Pe de altă parte, meseria de vindecător harismatic pe mine mă face să fiu puțin rezervat.
Ridică unele semne de întrebare.
Da.
Și care ar fi acestea?
Păi Domnul Iisus niciodată nu a făcut o minune de dragul spectacolului. Atunci când putea să-și salveze viața, el este trimis la Irod, de la Pilat la Irod. Și Irod, privind la el, îl invită să facă o minune, ceva. Domnul Iisus nu i-a răspuns nimic, absolut nimic. Cât i-ar fi luat Domnului Iisus să facă o minune ca să-și scape viața? Ori niciodată Domnul Iisus nu a făcut o minune de dragul spectacolului. Veniți lume, veniți oameni, veniți televiziuni, eu voi face minuni. Iată, eu voi vindeca. Lucrurile acestea mă fac pe mine să am îndoieli în privința realității unor minuni, deși minuni se întâmplă și în ziua de astăzi. Este clar, Dumnezeu lucrează. Poate nu atât de spectaculos cât am dori noi, dar Dumnezeu lucrează și în activitatea mea ca pastor întâlnesc destule persoane care îmi povestesc despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat cu aceste persoane, uneori prin vise. Uneori îmi spunea cineva, zice, poate că a fost vis, dar zice, dar nu dormeam și Dumnezeu mi-a vorbit. Sunt deci minuni pe care Dumnezeu le face și astăzi, sunt și minuni ale vindecării sau ale scoaterii unor demoni și în ziua de astăzi, dar meseria de vindecător exorcist în fața camerelor de luat vederi mă face să mă îndoiesc. Acelea nu sunt făcute atât de mult spre slava lui Dumnezeu, cât mai ales pentru spectacol și pentru...
Există și unele raționamente financiare la mijloc.
Cu siguranță. Pe de altă parte, Domnul Iisus spune așa, dacă nu vor crede, Luca 16, în Moise și proroci, nu vor crede nici dacă se va ridica cineva dintre morți. Adică, minunile făcute de dragul spectacolului îi încântă pe oameni. Aleluia! Și slavă lui Dumnezeu și cuvinte frumoase, dar acelea nu provoacă o pocăință în spectatori, o pocăință reală.
Deci spuneți dumneavoastră că și astăzi mai există minuni care sunt făcute, dar potrivit cu pasajul biblic, eu aș întreba, nu era mai bine ca să aibă loc întâi minunea aceasta a exorcizării, în așa fel încât să-i determine pe oameni să creadă în Dumnezeu? Nu s-ar fi legat mai degrabă oamenii de Dumnezeu văzând minunea aceasta, cum copilul acela este deposedat de puterea întunericului?
Domnul Iisus subliniază nevoia de credință. În alte împrejurări, atunci când a fost nevoie de o vindecare, Domnul Iisus a văzut că omul, de exemplu paralizatul sau slăbănogul, să folosim limbajul biblic, simte mai mult nevoia de iertarea de păcate pe lângă nevoia de a fi vindecat. Și întâi Domnul Iisus spune, păcatele sunt iertate și după aceea îi înlătură povara bolii fizice. Ei bine, și de data aceasta Domnul Iisus discută mai ales, mai întâi, aspectul spiritual. Voi aveți nevoie întâi de credință? Dar lucrul acesta le-l spune și ucenicilor. Nici voi n-ați avut credință, nici voi n-ați lucrat cum trebuie și voi aveți nevoie de credință. Întâi caută să rezolve partea spirituală. Și din ce cauză? Să presupunem că este un dresor de câini. Dresorul de câini întotdeauna, după ce câinele execută corect o lucrare, îi dă recompensa. Este acel mecanism al învățării prin care câinele vrea recompensa și întâi face ceea ce trebuie. Hai să facem o mică paralelă. Înainte de a da recompensa, Domnul Iisus cere exercițiul spiritual. Sau mai bine zis, după ce ar fi avut loc vindecarea, nimeni nu mai era atent și la învățătura necesară. Acum, înainte de vindecare, când avem în față ca o lecție pe viu, iată, acest om este în această stare, se zvârcolea pe jos, făcea spume la gură și Domnul Iisus spune, pentru acest lucru aveți întâi nevoie de credință. Dacă le spunea după vindecare, impactul cuvintelor sale ar fi fost mult mai mult slăbit. El întâi spune, e nevoie de credință ca să-l scoatem de aici. Tatălui spune, totul este cu putință celui ce crede. Ție nu ți este cu putință pentru că tu nu crezi. Cred, ajută-ne credinței mele. Dacă întâi îl vindeca și apoi îi spunea, impactul era mult mai mic și învățătura pica. pica.
Și credința acelor oameni nu era dezvoltată, nu se dezvolta.
Exact.
Cum ar fi trebuit ucenicii, în mod practic, aș vrea să cunosc lucrul acesta, să-și manifeste credința în acea situație, în acel context? Cel puțin la final, Domnul Hristos le spune, soiul acesta de demon nu ies atât de ușor, trebuie acolo niște exerciții spirituale. Dacă ucenicii ar fi stat în post câteva zile și câteva ore în rugăciune, ar fi reușit să îl ajute pe acest copil?
Da. Ne gândim ce ar fi făcut omul cu copilul acela, cu tânărul acela, dacă ei ar fi spus avem nevoie de 3 zile de post și rugăciune. Post de câteva ore nu este post. Adică oricum între o masă și cealaltă trec 4, 5, 6 ore. Ce ar fi făcut omul cu copilul în starea aceea?
Se întâlneau cu ucenicii și peste vreo săptămână.
Exact. Și acum ei flămânzi timp de o săptămână și cu genunchii învinețiți de rugăciune, poate că ar fi fost în stare. Eu cred că la altceva s-a referit Domnul Iisus, și anume starea voastră normală ar trebui să fie aceea de relație deplină cu Dumnezeu, pentru că în orice moment voi să fiți gata să faceți ceea ce vi se aduce în față. Adică nu stai acum să mă pregătesc, păi am nevoie de o săptămână de pregătire, în timpul ăla omul moare.
Pregătirea ta sau legătura ta cu Dumnezeu trebuie să fie continuă.
Pregătirea trebuie să fie continuă. Nu degeaba spune într-un alt context și citând din Vechiul Testament Apostolul Pavel, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietiți inimile. Ei bine, azi dacă vine un caz, tu trebuie să fii gata. Un medic, atunci când este de gardă în spital, nu zice, stai că trebuie să mă duc să învăț, dă-mi o săptămână să citesc despre boala aceasta și omul este accidentat, adus de pe autostradă, nu știu ce trebuie să fac, mai lăsați-mă un timp. Nu, el trebuie să fie gata să intervină în fracțiune de secunde, el trebuie să știe exact ce are de făcut. Ori, la fel și un creștin din ziua de astăzi, el ar trebui să fie în orice moment gata să dea piept în piept cu Satana, când îl atacă pe el sau când este o situație de a ajuta pe altul.
Asta presupune ca în viața acelui om să nu mai existe nicio cădere din punct de vedere spiritual, niciun păcat, ca să fie în stare să-i ajute pe alții să nu fie influențați de puterea demonică?
Ar fi un ideal. Dar ideal nu există. Petru, căruia Domnul Iisus i-a spus Satana are să vă cearnă ca grâul, și așa a și fost, și a picat în seara aceea. Mai târziu, în Marcu 16, spune, veți pune mâna pe șerpi, veți bea băuturi otrăvitoare, nimic nu se va atinge de voi, veți avea protecția totală a lui Dumnezeu. Atunci când ce? Duceți-vă și vestiți Evanghelia. În acele împrejurări, când Dumnezeu consideră necesar, El vă va da această putere. Petru a mai avut căderi și Pavel povestește de o cădere a lui Petru în sfera iudaizantă, atunci când n-a știut să se poarte corect și echidistant față de creștinii dintre neamuri și cei dintre iudei, dar asta nu înseamnă că Petru a fost un decăzut, a fost un om.
Vreau să întreb, pentru că am discutat, am atins tangențial în dialogul nostru acest aspect. Credința noastră se poate baza pe minuni? Crește ea odată cu minunile care au loc în viața noastră? Mi s-ar părea normal în felul acesta să se dezvolte credința. Mă rog lui Dumnezeu, are loc o minune în viața mea, problema este rezolvată și în felul acesta crește credința în Dumnezeu.
De multe ori, minunile care au fost făcute, chiar se subliniază faptul acesta, Ioan capitolul 2, nunta din Cana, a fost prima minune a Domnului Iisus și ucenicii lui au crezut în el. Și în alte împrejurări putem să observăm că mulți au crezut prin aceste minuni. Dar, repet, o idee mai devreme, o credință bazată doar pe minuni nu este o credință adevărată. Adevărata credință trebuie să vină din convingerea că Dumnezeu ne vorbește din Sfânta Scriptură, convingerea că totul este adevărat, citesc, ascult, îmi însușesc și cred în Dumnezeu fără să am nevoie neapărat de minuni. Dar minunile acestea ne întăresc credința. Așa cum spuneam, diferite persoane în diferite împrejurări mi-au spus, am avut această experiență cu Dumnezeu. Acum, după 10 ani, după 20 de ani, am avut tot felul de provocări, tot felul de încercări, dar țin minte de atunci cum m-a ajutat Dumnezeu și acea credință pe care Dumnezeu mi-a dat-o atunci m-a ajutat ca și acum să trec mult mai ușor prin încercările de astăzi. Deci minunile au rolul lor, dar o credință bazată doar pe minuni
nu este pe deplin autentică.
Nu este autentic.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș dori să discutați puțin în această emisiune despre problema Apostolului Pavel din a doua Corinteni, capitolul 12, cu privire la secursul pus de Domnul în trupul lui. Aș dori să explicați un pic mai pe larg, pentru că știm că Apostolul Pavel era un om credincios, postea, toate le avea și de ce nu i s-a ridicat țepușul din trup. Vă mulțumesc!
Da, vă mulțumim și noi pentru întrebarea adresată. Doar în scurt să răspundem la această întrebare. Putem să dezvoltăm subiectul și în cadrul unei alte misiuni repede.
Da, este o întrebare deosebită, pentru că aici, după ce Pavel descrie experiențele cerești pe care le-a avut cu Dumnezeu, spune, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. 2 Corinteni 12 cu 7 am citit. Vedeți, aici zice că Dumnezeu a îngăduit
Dumnezeu lucrul
acesta. M-a rugat de 3 ori. Dar zice, singurul răspuns pe care l-am primit este, harul meu este de ajuns. Așa că n-ai nevoie să ți-l iau. Pavel ne arată aici ca și când între Dumnezeu și Satan ar fi o bună colaborare. Uite, vreau ca să îl țin în frâu pe Pavel. Metodele mele blânde, bune, binecuvântările nu sunt suficiente. Am nevoie de un ajutor mai contundent, așa, mai dur. Da. Ei bine, aici ne este arătat modul în care un lucru dificil, delicat, care provoacă durere, poate fi lăsat de Dumnezeu în viața unui om pentru a-l ajuta într-o experiență spirituală mai profundă.
Înțeleg de aici, credința unui astfel de om poate fi dezvoltată pe baza acestor țepușuri, greutăți ale
vieții? Da, pe care Satana le aduce. Un accident, o boală, o suferință. O soră spunea la un moment dat, zice, a trebuit să merg la spital și zice, nu știam de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta, că eu am fost corectă în viața mea, dar zice, am avut 3 colege de cameră acolo, la toate le-am vorbit despre Dumnezeu, am avut serviciu divin de dimineață și de seară, după ce am ieșit le-am trimis Biblii la toate și am înțeles de ce m-a trimis Dumnezeu acolo. Am 3 prietene cu care vorbesc despre Dumnezeu. Un țepuș pus de Satana, folosit de Dumnezeu într-un sens pozitiv. În cazul lui Pavel, Dumnezeu a lăsat țepușul și el însuși a recunoscut, ca să nu mă îngânf, Dumnezeu mi-a oferit multe lucruri frumoase, dar pentru că eu sunt păcătos, Dumnezeu a folosit acest sol al satanei, pe care el nu putea să-l numească altfel decât un sol al satanei, zice, și Dumnezeu l-a lăsat acolo, ca să nu mă îngânf. Și el era mulțumit cu starea aceasta.
Aș vrea să mai discutăm, nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, dar 2 puncte aș vrea să le mai atingem în discuția noastră, și anume versetul 23 din pasajul pe care noi l-am dezbătut din Marcu, capitolul 9, spune toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și acum aș vrea să ridic întrebarea aceasta. Poate credința ta în Dumnezeu să rezolve toate problemele vieții tale?
Da. Le rezolvă. Însă nu întotdeauna în modul pe care noi l-am fi dorit. Doamne, scapă-mă de sărăcie și aș vrea să am 1 milion de euro în cont. Dumnezeu mă poate scăpa de sărăcie învățându-mă să trăiesc mai simplu, dar nu voi avea niciodată 1 milion de euro în cont. Dar mă învață ca să trăiesc frumos, corect, cu 1000 de lei, cu 2000 de lei, în așa fel încât să scăp de sărăcie. Dar nu voi avea și milionul neapărat. Deși în anumite cazuri, dacă Dumnezeu consideră,
mai poate da și binecuvântare materială.
O poate da.
Viața de credință este relevantă doar în anumite cercuri. Este cumva așa un tranquilizant în situații, pentru situații grele în care trece omul, adresată doar săracilor și ignoranților. De multe ori se pune problema aceasta și vreau să citesc în scopul acesta un pasaj din Scriptură, 1 Corinteni 1:26, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Cumva sunt cei mai săraci, mai ignoranți, doar acestor categorii li se adresează Dumnezeu și cumva se lipește credința de ei. Doar acestor categorii sociale și economice prinde credința în Dumnezeu?
Dacă plecăm de la definiția credinței, care este o încredere neabătută în lucrurile făgăduite, am putea spune că anumiți oameni, datorită stării lor, sunt mai înclinați să primească credința, și anume cei care au de toate, nu prea au de ce să-L caute pe Dumnezeu, nu simt atât de mult nevoia de a-L căuta pe Dumnezeu, deși și în Biblie, și în timpurile istorice, și în zilele de astăzi, sunt și oameni cu resurse materiale îmbelșugate, care cred în Dumnezeu și care au viață de creștin. Dar lipsurile te fac mai dependent de Dumnezeu, slăbiciunea te face mai dependent de Dumnezeu, suferința te face mai aproape de Dumnezeu, un agricultor este mai înclinat să se roage decât unul care lucrează într-o fabrică, pentru că agricultorul depinde și de soare și de ploaie și de umezeală și de lipsa bolilor, pe când undeva într-un loc acoperit, omul nu simte nevoia atât de mult ca să fie protejat, ajutat, și nici nu vede atât de mult modul în care Dumnezeu lucrează. Pe când un om simplu, un om fără multe pretenții, va avea inima mai deschisă către Dumnezeu.
Înțeleg de aici că modernismul zilelor noastre și mai mult decât atât materialismul de astăzi a dus la desființarea credinței în Dumnezeu, în dreptul oamenilor?
În dreptul multor oameni a reușit să facă lucrul acesta. Descoperiri științifice pe care oamenii se bazează și dintre care unele ne îmbunătățesc foarte mult nivelul de viață sau sănătatea sau alte domenii, fac pe oameni ca să se încreadă mult mai mult în aceste aspecte palpabile, măsurabile, hai să le zicem, care pot fi învățate, care pot fi înțelese de noi, și omul are mai puțin nevoie de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Dar și lor Dumnezeu le vorbește prin tot ceea ce face. Și pentru ei Dumnezeu este susținătorul, este creatorul lor, și deci îi vrea și pe aceștia dacă și-ar deschide inima.
Deci credința în Dumnezeu nu este doar a oamenilor naivi.
Eu zic dimpotrivă. Dimpotrivă. Deși am găsit o mulțime de afirmații, mai ales în mediul online, voi religioși aceștia sunteți niște naivi, sunteți niște superstițioși, credeți numai prostii, nu înțelegeți progresul științei, n-ați vrut să studiați ca să înțelegeți ca noi că lumea de fapt nu e condusă de Dumnezeu, ci se conduce singură, și altfel, alte astfel, vai ce naivi sunteți când dacă vă dă cineva o palmă peste un obraz, întoarceți pe celălalt, e semn de slăbiciune totală, nu sunteți în stare de mai mult și vă plecați. Astfel de afirmații sunt cu nemiluita. Însă un om capabil să se stăpânească atunci când poate să răspundă prin cuvinte sau prin fapte, un om care în loc să ucidă, salvează, un om care în loc să mintă, se sacrifică, și alte astfel de lucruri, mie îmi dau dovada unui om mai puternic decât a unuia care nu știe să se stăpânească.
Domnule pastor, mulțumim mult pentru aceste răspunsuri și pentru acest dialog pe care l-am avut astăzi. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Și eu vă mulțumesc, să ne vedem și altă dată, cu bine.
Dragi telespectatori și radioascultători, credința noastră în Dumnezeu ar trebui să crească. Dacă este mică, ar trebui să strigăm că acest om care își dorea copilul vindecat, Doamne, ajută-ne credinței mele. Sunt Adrian Andrei, până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!